Așadar, acum, legat de 7 cu 6, da? Vă aduceți aminte cei care am zis data trecută? Acolo rămăsese discuția. Dar acum am fost eliberați de lege. Da? Și acum Pavel reia, după ce face paranteza asta, ca să ne facă nouă viața dificilă, de la 7 la 25, capitolul 7, da, un text foarte, foarte greu. În fine, reia discuția și în versetul 1 spune așa: dar acum nu mai este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, căci legea Duhului vieții în Hristos Iisus te-a eliberat de legea păcatului și a morții. Sunt unele manuscrise care spun m-au eliberat în loc de te-a eliberat, e construită însă încă la persoana întâi singular. Însă în traducerea din NTR au ales să traducă te-a eliberat de legea păcatului. Versetul 3, fiindcă ceea ce era cu neputință pentru lege, întrucât era făcută neputincioasă de fire, poate fi tradus și carne, poate fi tradus și trup. Ok? Știu că sunt unele traduceri chiar și în limba română care traduc natură păcătoasă. De exemplu, Philadelphia, sau cum se numește? Fidela, da. Fidela traduce, influențată fiind de New International Version din engleză. Ei au fost foarte fideli acelei.
King James.
Dumnezeu a înfăptuit trimițând din pricina păcatului pe propriul său fiu în asemănarea firii păcătoase și condamnând astfel păcatul în fire, pentru ca cerința dreaptă a legii să fie împlinită în noi, care nu trăim potrivit cu firea, ci potrivit cu Duhul. Cei ce trăiesc potrivit cu firea se gândesc la lucrurile firii sau cărnii. Deci când zic firea aici, asta este domeniul, carne, trup. Sunt diverse nuanțe și sunt foarte importante în discuția asta, dar pentru că ele au niște încărcături de astea, poate ar fi interesant să ne uităm într-un mesaj doar la aspectul acesta al firii, cărnii, trupului, natură păcătoasă, și să ne uităm la fiecare nuanță în parte. Să știți că e un mesaj foarte interesant. Am citit un articol săptămâna asta pe aspectele din greacă cu privire la nuanțele pe care traducătorii le-au folosit. Cel mai fidel în greacă este trup. Deci dacă traduci din greacă în orice limbă, cel mai fidel este trup. Însă nuanța în greacă e foarte dificil de surprins și traducătorii încearcă să o surprindă. Dar e foarte dificil, pentru că indiferent ce ai alege, îi dai nuanțe, poți să-i dai o încărcătură diferită, și de aceea tot timpul trebuie să explici de ce ai folosit termenul pe care l-ai folosit. Versetul 5, cei ce trăiesc potrivit cu firea se gândesc la lucrurile firii, însă cei ce trăiesc potrivit cu Duhul se gândesc la lucrurile Duhului. Căci preocuparea pentru fire este moarte, însă preocuparea pentru lucrurile Duhului este viață și pace. Versetul 7. Și aceasta deoarece preocuparea pentru fire este dușmănie față de Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să o facă. Deci cei ce sunt în fire nu-i pot fi plăcuți lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți în fire, ci în Duhul, dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Dar dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, atunci nu este a lui. Wow! Foarte puternică concluzia asta pe care o trage Pavel. Dacă însă Hristos este în voi, trupul vostru este mort. Traducere corectă este sortit morții. Că în momentul în care cineva este convertit și cineva este îndreptățit, trupul lui nu moare, corect? Că dacă trupul lui ar muri, înseamnă că s-ar duce direct la Domnul. Și de aceea traducerea corectă, fidelă, este trupul este sortit morții. El este sortit morții. Noi toți, deși suntem o nouă creație, deși suntem răscumpărați, deși suntem convertiți, deși am fost făcuți o făptură nouă, vom muri. Noi toți, dacă Domnul Iisus nu vine. În sensul ăsta, da? Răpirea, așa cum o numesc unii. Din cauza păcatului, dar Duhul este viață din cauza dreptății sau îndreptățirii. Și dacă Duhul celui ce l-a înviat pe Iisus din morți locuiește în voi, atunci cel ce l-a înviat pe Hristos din morți le va da viață și trupurilor voastre muritoare. Observați aici, surprinde bine, sortite morții, prin Duhul lui care locuiește în voi. Deci, fraților, noi nu suntem datori față de fire ca să trăim potrivit ei. Pentru că dacă trăiți potrivit firii, veți muri, dar dacă prin Duhul dați morții faptele trupului, veți trăi. Ok? Amin. Îmi vine să zic acum, Doamne, dă-ne har. Este un pasaj foarte dificil, Deși la prima vedere pare un pasaj simplu și mulți fac din Roman capitolul 8, de fapt nu știu câte mesaje am auzit din Roman capitolul 8, tot timpul se pomenește, știu, versetele de la 28 la 30, noi știm că toate lucrurile lucrează împreună spre bine și toată lumea folosește pasajul ăsta, poate ați auzit și mesaje, însă foarte puțin totuși se predică din acest început al capitolului, deși iarăși versetul 1 foarte mulți îl folosesc, că nu e nicio condamnare, deși cred că e folosit greșit versetul ăla în modul în care oamenii le explică. Spun, acum sunt în Hristos, sunt pocăit, nu mai există nicio condamnare pentru mine. Nu cred că asta e nuanța pe care vrea să o dea Pavel aici în textul nostru și o să ne uităm imediat la aspectul ăsta. De multe ori ne-am uitat la această afirmație din versetul ăsta, așadar acum nu mai este nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos sau cei ce sunt în Hristos Iisus, ca vorbind despre îndreptățirea noastră, ca vorbind despre momentul mântuirii noastre, ca momentul convertirii noastre. Okay? Și e adevărat că nu mai există nicio condamnare pentru cel care este în Hristos, în sensul în care cel care este mântuit de Iisus. Însă nu cred că Pavel vrea să sublinieze acest aspect aici. Deși adevărul ăsta este adevărat și Scriptura îl transmite, nu cred că îl transmite în contextul de aici. De ce spun asta? Pentru că versetul ăsta pică, dacă vreți, este așezat într-un context mai larg, 6-8, în care se vorbește despre sfințirea celui credincios sau transformarea celui credincios mai degrabă decât despre îndreptățirea lui. Adică, de la 3:21, capitolul 3, versetul 21, până la sfârșitul capitolului 5, Pavel vorbește despre acest aspect al îndreptățirii celui credincios, însă din capitolul 6, versetul 1, până la sfârșitul capitolului, până la jumătatea capitolului 8, adică versetul 13, vorbește despre procesul de sfințire. Iar de la 14 până la sfârșitul capitolului 8 vorbește despre glorificare. Deci avem îndreptățire, sfințire, glorificare. Acum, e impropriu să spui că Pavel se întoarce în 8:1 și spune pentru că ați fost îndreptățiți, de aceea nu există nicio condamnare. Okay? Nu, ce vrea el să spună este următorul lucru, foarte simplu. Ceea ce el vrea să spună este pentru că ați fost transformați și pentru că există transformare în voi, pentru că trăiți în Duhul lui Dumnezeu, de aceea nu mai există condamnare. Okay? Asta e lucru, nuanța pe care el vrea să o dea aici și e diferită. Ascultați-mă, e diferită. Noi avem această certitudine a faptului că nu mai suntem condamnați de două ori ca și credincioși. În primul rând, pentru că Iisus ne-a mântuit și ni s-a aplicat această ispășire a Lui. În al doilea rând, pentru că trăim o viață transformată. În fiecare zi, Duhul lui Dumnezeu ne transformă și asta ne oferă o siguranță că nu există condamnare pentru noi. Înțelegeți? Asta vrea să spună Pavel aici. Și în versetul ăsta el spune, pentru că Duhul lui Dumnezeu vă transformă și există transformare în voi, nu sunteți condamnați. Trebuie să înțelegeți lucrul ăsta. De aceea ascultați și ideea pe care autorul epistolei către evrei o transmite în capitolul 12, că Dumnezeu pe cine iubește, ce face? Disciplinează, nu pedepsește, nu-l condamnă. Doar cei care sunt necredincioși sunt condamnați de Dumnezeu, dar în momentul în care Dumnezeu iubește pe cineva și are o relație cu persoana respectivă, există corectare sau disciplinare. Și în sensul ăla nu există condamnare. Acestea sunt elementele care vin împreună. Ascultați, știți ce e frumos de la 1 la 8? Pavel începe puternic și spune, Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Și ascultați, acea mântuire care apare acolo, și asta este ideea pe care Pavel o transmite în toată cartea Romanii, e vorba despre o mântuire escatologică, în sensul în care te mântuiește, te convertește, te mântuiește, te transformă, te mântuiește, te glorifică. Da? În felul ăsta gândește Pavel. Deci când el zice încă de la început în capitolul 1 că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. El zice, e puterea lui Dumnezeu ca să te convertească, este puterea lui Dumnezeu ca să te transforme, este puterea lui Dumnezeu care te glorifică. Înțelegeți în felul ăsta. Și încă din capitolul 1, el face declarația aceasta pe care după aceea o exemplifică și o dezvoltă. Și avem capitolul 3 până la capitolul 5, mă repet, da, avem îndreptățire, după aceea 6, jumătate din capitolul 8, avem sfințire și apoi glorificare. Ascultați, în toate acestea vorbim despre puterea Evangheliei. Omul nu este transformat, credinciosul nu se transformă pe sine. Duhul lui Dumnezeu este cel care îl transformă. Evanghelia este cea care îl transformă. Noi nu spunem, am fost mântuit, m-am născut din nou sau m-am născut din nou, în fine, cum, ce nuanță vrei să-i dai? De acum încolo eu trebuie să trăiesc viața de credință. Da și nu. Ok? Ești responsabil să trăiești, dar în același timp nu poți să o faci. Ai nevoie de aceeași Evanghelie care te-a mântuit. Și aceeași Evanghelie care te mântuiește, în sensul în care te îndreptățește, în sensul în care te convertește, este Evanghelia care te transformă și este Evanghelia care în cele din urmă te va duce să vezi fața lui Iisus într-o bună zi și să fii glorificat. Aceeași Evanghelie. Dragilor, săptămâna viitoare să nu vă gândiți, oare cum trebuie să trăiesc, ce lucruri trebuie să-mi pun pe hârtie să fac astfel încât să am o viață sfântă. Ok? Pentru săptămâna viitoare, tema este în ce fel pot să cunosc Evanghelia mai bine. În ce fel pot să gândesc, să văd Evanghelia mai bine la nivelul minții mele și o să vedem imediat în mesajul de astăzi. Și în ce fel pot să văd Evanghelia apoi experimental. În modul în care mă transformă și în modul în care e ceva natural. Ascultați, dacă deschid acum geamul și dau drumul la un pix, ce credeți? Se duce în sus sau în jos? Sigur? Poate în dimineața asta s-a schimbat legea gravitației. Hai să încercăm cu o persoană, să vedem, poate. Nu, se duce în jos. De ce? Pentru că e ceva natural. Ascultați, când un credincios trebuie să-și trăiască viața de credință, e ceva natural și o va trăi pentru că are Duhul Dumnezeu în el. Și asta este legea Duhului de viață. Nu este ca legea lui Moise, trebuie să o scrii, să fie literă pusă pe foaie albă ca să înțelegi despre ce este vorba. Legea Duhului de viață este ceva natural care funcționează ca legea gravitației. E normal să fie așa. Și de aceea, știți, e ciudat că noi ca și credincioși ne tot zbătem și spunem ce trebuie să fac, care sunt listele, care sunt cele 5 lucruri să am o căsnicie fericită, care sunt 10 lucruri ca să fiu un soț fericit și ne gândim tot timpul la liste și ne gândim tot timpul la aspecte negru pe alb, când Noul Testament, Noul Legământ vorbește despre o lege a Duhului de viață care face lucrurile în mod natural în viața mea. Sunt responsabil să mă smeresc înaintea Evangheliei. În fața acestei vești bune și vestea asta bună spune că eu nu pot să fac nimic independent de ea. Nu pot să fac absolut nimic, am nevoie de ea în permanență. Asta e motivul pentru care cred că acest verset 1 este de foarte multe ori integrat greșit sau folosit greșit de foarte mulți oameni. Eu l-am folosit greșit de foarte, foarte multe ori în sensul în care am vrut să dovedesc îndreptățirea mea că este cea care mă păzește de mânia lui Dumnezeu sau de condamnarea lui Dumnezeu, când de fapt aici este dovada tocmai faptului că transformarea pe care Duhul o produce în viața mea, eu nu sunt condamnat. Hai să mergem puțin mai departe. Versetele 2 și 3 să le citim. Probabil că 2-4 sunt unele dintre cele mai dificile versete în capitolul ăsta. Și o să vedeți de ce. Căci legea Duhului vieții în Hristos te-a eliberat de legea păcatului și a morții. Observați, contrastează aici două legi. Ok? Păi voi vă ajut acum faptul că am folosit ilustrația pe care am folosit-o mai devreme. Dar alții n-au auzit ilustrația asta și când citesc lege, citesc lege. Aceeași. Când văd lege, toate legile au aceeași natură. Nu e chiar așa. Okay? Legea noului legământ nu are aceeași, nu este de aceeași natură ca legea vechiului legământ, ca legea mozaică. Și asta e problema oamenilor, că se uită la legea lui Hristos sau la legea Duhului de viață și o privesc asemenea legii lui Moise. Și în momentul în care citesc un astfel de text, legea Duhului vieții în Hristos te-a eliberat de legea păcatului, zice, o lege înlocuiește o altă lege. Da, așa este, corect. Dar în același timp, lucrurile nu stau chiar așa. Că nu vorbim despre despre legea Americii care înlocuiește legea României sau legea Uniunii Europene care înlocuiește legea României. Ele sunt de aceeași natură când vorbim în felul ăsta. Însă când Noul Testament spune că legea lui Hristos înlocuiește legea mozaică, pentru că legea mozaică este neputincioasă, vorbim despre două legi diferite. Legea Duhului de viață este legea care aduce viață noi, de-aia și spune legea Duhului de viață. Sunt unele traduceri care spun legea Duhului care dă viață și e corectă interpretarea asta. E o interpretare, că în greacă spune legea Duhului vieții sau legea Duhului de viață. Dar într-adevăr despre asta e vorba, legea Duhului care dă viață, care oferă viață. Din start vorbim despre două legi diferite. Okay? Bine, acum unii spun că legea păcatului și morții din versetul ăsta 2 de fapt nu vorbește despre legea mozaică. Și s-ar putea să fie corect. Însă, în pasajul nostru din capitolul 7 și din lucrurile pe care le adunăm din Noul Testament, observăm totuși un lucru, că legea mozaică este o lege bună, este o lege sfântă, este o poruncă dreaptă, însă în momentul în care se întâlnește cu păcatul, ce aduce? Moarte, ok? Și ce face legea mozaică în capitolul 7? Împuținează sau înmulțește păcatul? Ok, deci promovează păcatul într-un fel, deși cuvântul ăsta promovat trebuie să-l punem între ghilimele, că legea în sine nu-și, mozaică nu-și nu are neapărat intenția asta, dar ajunge să facă lucrul ăsta. Ok? Sau poate Dumnezeu are intenția asta, tocmai ca să se vadă frumusețea lui Hristos mai bine. Și acum, în momentul în care spune aici legea păcatului și a morții, ok, într-adevăr, în capitolul 7 apar legea mozaică și legea mozaică și legea păcatului. Și, din nou, acolo par două legi care vin în contrast una cu alta. Însă părerea mea este că în capitolul ăsta 2, când spune legea păcatului și a morții, vorbește tocmai despre legea mozaică care înmulțește păcatul și care aduce moarte. Și ceea ce face Pavel aici este să contrasteze de fapt două domenii. Domeniul vechi în care avem legea mozaică și sănătate și legea aceasta aduce condamnare și aduce moarte. Și apoi avem legea vieții în care avem legea lui Hristos, legea Duhului de viață care aduce viață. Okay? Și el contrastează cele două și spune că acum legea Duhului de viață ne-a eliberat de această lege a păcatului și a morții. Versetul 3, fiindcă ceea ce era cu neputință pentru lege, observați, care lege? Legea mozaică. Întrucât era făcută neputincioasă de carne, de trup, Dumnezeu a înfăptuit trimițând din pricina păcatului pe propriul său fiu în asemănarea firii păcătoase și condamnând astfel păcatul în fire. Wow! Okay, să ne oprim aici, că versetul 4 de asemenea are foarte multă încurcătură. Și încurcătură și încărcătură. Ascultați. Deci nu mai știu unde sunt în notițe, dar le urmăriți voi acasă. Am citit foarte mult săptămâna asta. E un domeniu care mă pasionează foarte mult. Voi scrie săptămâna asta o lucrare foarte mare despre aspectul acesta. Dar, dragilor, Marta știe cel mai bine trăirile mele. Aseară eram foarte frustrat, am plâns foarte mult ieri, când mă uit la domeniul ăsta și parcă nu înțeleg absolut nimic. Ok, eu știu că stau în fața voastră acum și vă uitați la mine și zici, wow, parcă ești tobă de chestiile astea și cât de multe lucruri spui, poate care nu le-ai auzit niciodată, dar ascultați, e foarte periculos pentru că poți să dai niște nuanțe mici în anumite puncte și să deviezi de la ce spune cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu. Și eu nu vreau să mi se întâmple lucrul ăsta, mă știți. Și vreau să fiu fidel cuvântului lui Dumnezeu și ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și am trăit toată săptămâna frustrarea asta că... Frustrare, că n-a fost o frustrare, ci mai degrabă o luptă în sensul în care, Doamne, te rog frumos să mă ajut să înțeleg tema asta și să-i ajut pe frații mei în timp ce Tu mă ajuți pe mine. Și surorile, nu doar frații. Ascultați, lucrurile astea pot fi de o importanță colosală pentru noi. Și înțelegerea lor ne pot ajuta într-un mod foarte, foarte mare în umblarea noastră cu Domnul de zi cu zi. Și de aceea trăiesc realmente aspectele acestea în viața mea. În fine, hai să revenim la versetul 3. Spune, era cu neputință pentru lege, bineînțeles legea mozaică, întrucât era făcută neputincioasă de carne, de fire, de trup. Lucru pe care îl știm, l-am văzut deja și în capitolul 7, s-a spus despre, și despre lucrul ăsta și în capitolul 5. Acum ascultați contrastul de aici. Dumnezeu a înfăptuit, a făcut ceea ce legea nu a putut să facă. Ascultați, cine a dat legea mozaică? Un alt Dumnezeu? Sau un Dumnezeu care era diferit în Vechiul Testament față de Noul Testament, așa cum spun unii? Nu, același Dumnezeu. Adică Dumnezeu nu știa că legea aia mozaică nu o să funcționeze? Da, știa lucrul ăsta. Dar de ce a trimis-o? De ce a dat-o? Pentru că a avut un plan. Și care a fost planul ăsta? Să arate omului cât de neputincios este înaintea păcatului. Că nu poate să se mântuiască de unul singur. Și că are nevoie de Dumnezeu ca să trimită pe cineva. Și ascultați, nu a trimis un înger, nu a trimis un profet, nu a trimis pe Ioan Botezătorul, care era un om sfânt, și a trimis pe propriul lui fiu. Și ascultați care e paradoxul și vă mărturisesc că n-am văzut niciodată frumusețea acestui verset. Cum l-a trimis pe fiul său? Într-un trup asemănător cu trupul nostru. Deci, trupul nostru are o problemă, carnea noastră are o problemă, legea nu o poate rezolva. Dumnezeu zice și Dumnezeu spune, eu pot să rezolv lucrul ăsta și îl trimit pe fiul. Și îl trimite într-o fire asemănătoare cu a noastră. Și îi zice, cum e posibil așa ceva? Adică, de ce? Trebuia să facă altfel, da? Și sunt unii care interpretează întruparea lui Isus și toate celelalte în diverse lucruri, diverse feluri care realmente îți iau mințile. El ne oferă răspunsul aici, la sfârșit. Ați observat ultimele cuvinte? Condamnând astfel păcatul în fire. A fost ziua în care Dumnezeu s-a uitat la păcat și a zis, ai crezut că îți bagi joc de mine? Uite, eu îmi bag joc de tine. Ai crezut că nimeni, absolut nimeni, în firea asta, în carnea asta, în trupul ăsta, nu poate să te învingă? Uite că există unul, propriul meu fiu. Și știi ce arată Dumnezeu? Arată că Iisus este suveran și El are supremație peste toate lucrurile. Și a învins păcatul într-un trup asemănător cu al nostru. În carnea asta în care noi suntem. Și unii ar spune, asta înseamnă că Iisus a păcătuit. Nu spune despre asta. Și autorul epistolei către evrei vorbește despre aspectul acesta, că Iisus a venit într-un trup ca al nostru și a suferit la fel ca noi și a fost ispitit asemenea nouă și cu toate acestea a rămas fără păcat. Și ăsta este motivul pentru care a învins păcatul și ăsta este motivul pentru care a putut să finalizeze legea. Deci dacă noi nu credem în abrogarea legii mozaice, înseamnă că avem o problemă cu jertfa lui Isus. Și avem o problemă cu Isus. Adică Isus vine ca să facă o demonstrație și să ne ofere un model și apoi să plece și să zică, știți ceva, întorceți-vă la aceeași lege care mii de ani n-ați putut să o țineți, Ascultați-mă, n-are logică, adică nici nu trebuie să te uiți la aspectele Scripturii, deși eu cred că ele le demonstrează în discuția asta foarte bine ceea ce spun. Dar n-are logică. Iisus vine, face toate lucrurile pe care le face, după aceea pleacă și spune, la revedere, dragilor, întorceți-vă acum la legea lui Moise. Hai să vă văd. Eu v-am arătat un exemplu. V-am dat un exemplu. Acum țineți-o. Vedeți că se poate? Hai țineți-o. Ascultați, Așa sunt unii penibili, folosindu-se de cuvântul lui Dumnezeu, vrând să demonstreze că legea mozaică încă are cerințe asupra noastră. Deși în versetul 4, ați văzut, imediat spune că cerința legii și nu spune cerințele legii, deși într-o altă parte, în versetul, în capitolul 2, dacă mi-aduc bine aminte, spune cerințele legii, aici e cerința legii. Știți de ce? Folosește singularul și e singularul în greacă. Deși unele traduceri în limba română folosesc plural, spun cerințele. Nu se uită atenție, în greacă este singular acolo, deci nu are nicio treabă. Și el folosește singularul tocmai pentru a însuma și a spune există o cerință a legii. Care era cerința legii? Hă? Deuteronom, capitolul 6, de la 4 la 6, care era cerința legii? Ascultarea din inimă. Credință. Asta era cerința legii. Mozaice. Am plinit-o cineva? Absolut nimeni. Și vine Iisus, care e trimis de Tatăl, care e trimis într-o fire asemănătoare cu a noastră, condamnă în firea aceea și în trupul ăla sau în carnea aia, condamnă păcatul și apoi îi spune legii. Am împlinit tot. Am ascultat de Tatăl din inimă. Nu? Despre asta e vorba. Vă aduceți aminte predicarea prin Evanghelia lui Matei? Dacă nu vă aduceți aminte, reluați predicile alea, că cred că unele dintre ele cel puțin sunt predici bune. Ispita, acea ispitire a lui Iisus n-are nimic de a face cu cum să învăț eu să nu fiu ispitit sau să rezist ispite. Nu are nimic de a face cu asta. Vrea să demonstreze că Fiul a ascultat din inimă de Tatăl. De ce? Pentru că tocmai spusese în capitolul 3 la sfârșitul lui în Matei, acesta este Fiul meu prea iubit. Și Iisus în capitolul 4, trecând prin ispitele acelea, arată că El este Fiul prea iubit, pentru că ascultă de Tatăl din inimă. Și apoi vezi toată derularea aia în Evanghelie și nu doar în Matei, în care Fiul zice, am venit să împlinesc lucrările Tatălui, am venit să ascult de Tatăl și a făcut-o. Și a făcut-o până unde, zice Pavel? Până la moarte. Și Iisus învinge în natura asta și în carnea asta, învinge păcatul și versetul 4, El împlinește cerința legii mozaice. Hai să-l citim. Pentru că cerința dreaptă a legii să fie împlinită în noi, care nu trăim potrivit cu firea, ci potrivit cu Duhul. Vă recitesc. Pentru ca cerința dreaptă a legii mozaice să fie împlinită în noi. Ascultați, asta e traducerea din greacă. Să fie împlinită în, nu pentru, în, că sunt unii care traduc pentru, în noi. Care nu trăim potrivit cu firea, ci potrivit cu Duhul. Adică, dragi-ne, asta e argumentul lui. Când ai Duhul lui Dumnezeu, da? Și el o să vorbească puțin mai devreme, și Duhul lui Dumnezeu te transformă, nu există condamnare. Nu există condamnare. Pentru că vezi transformarea aceasta pe care Duhul lui Dumnezeu o produce în tine. Și ascultă, versetul 4 spune că Iisus a împlinit legea în cine? În noi, cei care avem Duhul, ca să nu trăim potrivit sau care nu trăim potrivit cu firea. Observați care suntem transformați, care suntem sfințiți. Ascultați, versetul ăsta este un mare argument cu privire la faptul că nu trebuie să te întorci la legea mozaică. Dacă te întorci la legea mozaică și vrei să ții legea mozaică, îi spui lui Iisus cu alte cuvinte, Iisus nu a fost îndeajuns că tu ai împlinit cerința legii în noi. Nu e îndeajuns. Nu e îndeajuns. Vreau și eu să împlinesc lucrul ăsta ca să mă asigur. Asta îi spui lui Iisus cu alte cuvinte. Și ce se întâmplă de cele mai multe ori cu cei care fac lucrul ăsta conform lui Iacov? că se chinuie să țină și o poruncă și o poruncă și o poruncă și realizează că mai cad în unele și Pavel zice, Iacov zice că dacă cazi în, unde? Într-una singură l-ai încălcat pe care? Cum adică calci o singură poruncă? Am trecut pe roșu și am încălcat toate poruncile de legislație rutieră? Asta spune spiritual aici, Iacov. Ai încălcat o singură poruncă, te faci vinovată de absolut toate. Și ascultați, sunt oameni astăzi care trăiesc niște vieți cumplit de groaznice. Din eșec în eșec, în eșec, în eșec, în eșec. Și ascultați, au o întrebare care pare pertinentă. Păi da, de ce că încerc să țin legea lui Dumnezeu, că încerc să fac lucrul ăsta, că încerc să-i fiu plăcut lui Dumnezeu, de ce eșecurile astea? Pentru că nu înțelegi că Iisus a împlinit cerința legii în tine. Și că Duhul lui Dumnezeu este în viața ta și va produce în mod natural ceea ce tu nu poți să produci și ceea ce tu te străduiești și, și transpiri și încerci și o iei de la capăt și iarăși construiești și îți dai seama că nu reușești. Nu vei reuși niciodată. Niciodată nu vei reuși. Pentru că lucrurile au fost încheiate, cineva deja a împlinit lucrul ăsta. Încrede-te în Iisus, încrede-te în Evanghelie, asta e vestea bună. Și dacă ai Duhul lui Dumnezeu în inima ta, trebuie să te bucuri de lucrul ăsta și să spui, Doamne Iisuse, nu trebuie să mai țin legea lui Moise. Nu trebuie să mai fac chestia aia și chestia aia, să mă străduiesc, să mă duc la templu, să mă umplu de sânge, să... Da, asta e o altă discuție. Unii zic, țin legea lui Moise doar partea ceremonială. Ceremonială, nu, doar chestia. Și împart legea mozaică în 50.000 de... Mă rog, 3 mari, da. Doar legea morală. Doar legea morală este cea care e asupra ta. De unde lege morală? Nu există așa... Conceptul ăsta nu există în Vechiul Testament. Nici în Noul Testament. Ok? Și unii zic, da, la nici Trinitate nu apare cuvântul și... Și atunci nici lege mozaică nu apare. Legea morală. Dar e conceptul. Conceptul există. Unde există așa ceva? Că dacă există conceptul, atunci toți, dragilor, trebuie să mergem la adventiști. Că ăștia par mai interesant decât noi, deși nu sunt, dar par mai interesanți în sensul în care spun, bă, măcar în legea morală, spune că trebuie să ții sâmbăta. Și noi ținem duminica, ha, zicem, a, Iisus a înviat. Ok, dar în Noul Testament nicăieri nu spune, pentru că Iisus a înviat în prima zi din săptămână, atunci trebuie să schimbați ziua de odihnă. Nicăieri nu spune așa ceva. A, era de înțeles. Cine zice chestia asta era de înțeles? Adică dacă Dumnezeu îi cere lui Avram să-și aducă fiul ca jertfă, înseamnă, a, e de înțeles că noi toți trebuie să ne aducem fiii ca jertfă. O prostie. Să citești cuvântul lui Dumnezeu în felul ăsta. Ce-ți place, ce nu-ți place, care lege îți place, care nu-ți convine. Ascultați, revin asupra chestiei. E o prostie ce fac adventiștii. Nu poți să te întorci și să rupi legea, Vechiul Testament, să iei ce-ți place din el și ce nu-ți place din el. Și ascultați, din păcate fac același lucru și cu Noul Testament. Vin în Noul Testament și iau doar ce le place din Noul Testament. Ok? Și ascultați, noi de multe ori facem același lucru. Da? Că țineți minte, când arăți pe cineva cu degetul, sunt vreo 3 cel puțin îndreptate către tine. Asta e o ilustrație excelentă. Înseamnă că și tu te acuzi de foarte multe lucruri pe care acuzi pe ei. Da, sub o altă formă, dar și noi facem multe dintre lucrurile pe care le fac alții pe care îi acuzăm sau arătăm către ei cel puțin dacă noi acuzăm. Hai să mergem mai departe. Am încheiat prima parte, partea cea mai dificilă acum. Cei ce trăiesc potrivit cu firea, și aici apare firea, se gândesc la lucrurile firii, însă cei ce trăiesc potrivit cu Duhul se gândesc la lucrurile Duhului. Ascultați, căci preocuparea pentru fire este moarte, însă preocuparea pentru lucrurile Duhului este viață și pace. Aș fi vrut să fie un alt cuvânt aici. Dar acest cuvânt preocupare mă termină. Dacă ar fi fost umblare și este și umblare. Și zice, e umblare, băi, adică dacă ăsta e stilul de viață, trăiesc în felul ăsta, da, într-adevăr, e o problemă, adică aia e spre moarte. Aici zice, preocuparea minții. Adică dacă în mintea mea tot timpul mă gândesc la cum să fac bani, cum să fac chestia aia, cum să-mi cresc copiii, cum să, să fiu un om de succes, un bărbat fericit, o femeie fericită, preocuparea minții mele tot timpul este în direcția aia, care n-are nicio treabă cu chestiile spirituale. Ok, noi încercăm să spiritualizăm tot. Să faci bani, să spiritualizăm, să crești copii, să spiritualizăm. Ok, și sunt aspecte spirituale în toate aspectele astea, dar ascultați, în momentul în care suntem așa de preocupați, am văzut părinți care și-au făcut din copiilor idoli. Și idolii aceștia le controlează viața, că de obicei idolii îți controlează viața, nu? Da. Și în momentul în care copiii ajung să-ți controleze viața, programul, agenda, etc., înseamnă că e o problemă. Momentul în care ești așa de preocupat de... Și ridic mâna că și eu mă scriu pe lista asta. Atât de preocupat de cum să faci chestia aia, cum să faci chestia aia, cum să faci biserică de succes, cum să adun mai mulți bani ca să cumperi mai multe camere, să poți să faci înregistrare mai bună. Și ești așa preocupat de chestia aia. Preocuparea aia nu este o preocupare duhovnicească. Și ajungi așa de tare să te stăpânească. Ascultați, e o dorință bună să-ți dorești o biserică sănătoasă? Da. Dacă ajungi să fii atât de intens controlat de dorința asta, încât ajungi să manipulezi, începi să minți, începi să minți în sensul în care aduni fonduri ca să strângi, să poți să investești în proiecte în astea. Și am văzut și am făcut chestia asta de foarte multe ori și este eronat. Și văd cum o dorință bună și o care la început era preocupare bună, în cele din urmă devine un idol și mă stăpânește. Că e o dorință bună să vrei să te căsătorești? Absolut. Băi, dar când ajungi să fii stăpânit de chestia aia încât ești o coțorancă de aia care te enervează orice chestie, aia nu te... Și tot timpul te uiți la băieți și aia nu-mi place, chestia aia nu-mi place, chestia aia nu-mi place, știi? Și măi, nene, te uiți la... Au devenit niște vrăjitoare unele fete care vor să se căsătorească. Și zici, măi, o dorință bună asta. Sau ca băiat să vrei să te căsătorești, Florin, nu? Că discutam noi despre chestiile astea. Și s-a ajuns să fie așa de mult controlat de dorința aia încât să... Păi să nu dormi, să nu poți să te concentrezi, să nu poți să citești cuvântul Dumnezeu, să nu poți să te rogi, că ești așa de tare preocupat de chestia aia. Credeți de coțorancă sau ce? Nu știați că există așa ceva în limba română? Există în poveștile pe care le spui copiilor și învârtești puțin cuvintele. Nu vă întreb cum era, că mă fac de rușine, ok? Ok. Ascultați, ăsta este elementul practic la care voi reveni la sfârșitul mesajului. Încă nu l-am terminat. Pentru că e un lucru care are foarte mare importanță în viața noastră. Ascultați, nu... Ok. Nu manipulez când spun că biserica locală are importanță. Nu manipulez. Deși s-ar putea unii oameni să spună, manipulez când spui lucrul ăsta, că vrei să ne manipulezi în modul în care folosim banii și energiile și timpul și familia și toate celelalte lucruri și vrei să ne manipulezi că tu ești pastorul din cauza asta sau presbiter. Ok, și am fost vinovățit pentru chestia asta. Ascultați, nu asta e dorința mea. Deși o să stau înaintea lui Dumnezeu și o să răspund pentru modul în care am păstorit biserica Logos. Sunt conștient de lucrul ăsta. Dar... Motivul pentru care spun asta este că vă iubesc, fraților și surorilor. Cu o intensitate maximă. Și uneori poate că nu se vede, sau de multe ori poate nu se vede lucrul ăsta. Dar nu vreau să ajunge să fiți consumați și preocupați mai mult de lumea voastră, de lucrurile voastre, de serviciile voastre, de familiile voastre, decât de Biserica lui Hristos. Și biserica locală este Biserica lui Hristos. Dacă nu ne considerăm, Biserica lui Hristos este o problemă. Okay. Și dacă spunem că biserica locală nu are importanță și pălește înaintea Bisericii lui Hristos, e o problemă afirmația asta. Asta înseamnă că nu mai credem în membralitate, că puteți să mergeți duminica asta unde vreți. Duminica cealaltă mergeți în altă biserică. Peste 4 duminici mergeți în altă biserică. Dar știți ceva? Duminica viitoare eu nu vin la biserică. De fapt, nici nu vă zic când o să vin la biserică, ca să văd cine predică. Că, na, e normal, adică voi, membrii, puteți să mergeți, că nu există membralitate. Puteți să mergeți oriunde, dar păstorii de ce trebuie să vină în fiecare duminică dimineață să predice? De ce? A, că ei sunt slujitorii Domnului. Nu e puțină răutate? Că aveți așteptarea ca eu să vin în fiecare duminică, ca în duminica asta eu să nu mă duc să-mi vizitez socrii. Să nu mă duc la pădure să fac și un grătar. Să mă duc acasă și să predic, să pregătesc și să-mi finalizez predica despre gnosticism pe care o să o discutăm diseară. Ascultați. Noi ne slujim unii altora. Și vă spun lucrurile astea pentru că vă iubesc foarte mult. Și vă spun că lumea asta este scurtă. Și știți asta foarte bine pentru că mor mulți oameni în jurul vostru, mulți. Și vezi cât de scurtă este viața. Ascultați, nu investiți doar în lucrurile pe care vă interesează pe voi. Hristos ne-a răscumpărat și ne-a făcut o comunitate ca să trăim unii pentru alții. Auziți, dacă ați ști că peste o lună de zile, și niciun fel nu manipulez când fac chestia asta, dacă ați ști peste o lună de zile că Domnul vă va lua de aici și veți vedea fața Lui și că o să aveți o veșnicie fericită cu El. Dar ascultați, eu vă garantez că nu veți lipsi nicio miercure, nicio duminică dimineață, nicio duminică seară. Și veți fi prezenți la toate ieșirile din Alexandria, de peste tot. Și m-am mus tot timpul când citesc experiențe sau văd filme uneori ale unor oameni care știu că mai au câteva luni de trăit. Știți ce mă... Tot timpul mă mișcă că vor să petreacă mult timp cu familia, vor să petreacă mult timp în zone în care pentru ei nu au contat ani de zile. Dar știu că mai au puțin de trăit. Și zic, acum să profit de momentele astea. Ascultați, fraților și surorilor, ar trebui să trăim fiecare zi ca și cum ar fi ultima. Și să ne prețuim unii pe alții și să ne iubim unii pe alții și să participăm unii cu alții. Dar, dragilor, vreau să spun că noi toți trebuie să slujim împreună. Asta este puterea unei comunități. Și știți când vine dragoste? Că tot se ruga Claudia pentru dragoste. Știți când vine? Când înțelegem această unitate a Duhului lui Dumnezeu pe care El o creează între noi. Și vedem asta în slujire. Versetul 7. Și aceasta, deoarece preocuparea pentru fire, ascultați, este dușmănie față de Dumnezeu, că cea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să o facă. Observați, preocuparea pentru carne, pentru lucrurile care sunt în domeniul acesta cărți, este dușmănie față de Dumnezeu. Versetul 8. Deci cei ce sunt în fire nu pot fi plăcuți lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți în fire, frați și surori, zice Pavel, ci în Duhul. Dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Dar dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, atunci nu este al lui. Al lui, al cui? Al lui Hristos. Nu ai cum să fii al lui Hristos și să n-ai Duhul lui Hristos. Versetul 10. Dacă însă Hristos este în voi, trupul vostru este sortit morții din cauza păcatului, dar Duhul este viață din cauza îndreptățirii, din cauza dreptății. Și dacă Duhul celui ce l-a înviat pe Iisus din morți locuiește în voi, atunci cel ce l-a înviat pe Hristos din morți le va da viață și trupurilor voastre muritoare prin Duhul lui care locuiește în voi. Și termină versetele astea 12 și 13, o termină în felul în care Pavel termină toate dintre celelalte capitole legate, în mod special capitolul 6, în care vorbește despre primul aspect al transformării credinciosului și asta este în relația cu păcatul. El nu mai este sclav al păcatului, este sclavul lui Iisus. Capitolul 7, el nu mai este sclavul legii, este sclavul lui Iisus. Capitolul 8, el este sclavul Duhului Sfânt. Okay. Și asta se întâmplă în procesul acesta de transformare a nostru. Știți ce e interesant? Toate capitolele 6, 7, 8 încep cu aceleași nuanțe, vorbind despre ce avem în Hristos și ce a făcut Hristos și termină cu niște imperative. și capitolul 6 și capitolul 7 și capitolul 8 în porțiunea aceasta. Astea sunt imperativele. Deci, fraților, ascultați, noi nu suntem datori față de carne. Nu avem nicio responsabilitate, nu avem nicio datorie ca să trăim potrivit ei. Pentru că dacă trăiți potrivit firii, veți muri. Dar dacă prin Duhul dați morții faptele trupului, veți trăi. Okay? Și vedeți aici responsabilitatea noastră, supunerea noastră față de lucrarea Duhului. Zice, dați morții. Nu zice, El dă morții. Zice, voi dați morții. Observați? Dați morții faptele trupului. Okay? Este harul lui Dumnezeu. Vorbim despre ce face Duhul Dumnezeu în noi, dar în contextul acesta vorbim despre o responsabilitate pe care noi o avem și trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta. Că trebuie să dăm la moarte. Da? Și asta este celebra carte a lui John Owen despre mortificarea păcatului. Da? Și își bazează tot argumentul lui din carte tocmai pe versetul acesta. Vreau să termin citind ultimele gânduri pe care le-am scris în notițele, puteți citi și voi. Imperativul pentru o trăire sfântă din 8, 12, 13 se bazează pe faptul că Duhul Sfințeniei ne are în proprietate, ne posedă. Dacă cere un da continuu din partea noastră la activitatea trecută, prezentă și viitoare de eliberare a lui Dumnezeu, noi trebuie să dăm acest da. Okay? Acest da înseamnă dați la moarte. Acesta este cel da continuu pe care îl spunem. Duhul ne împuternicește să umblăm în căile lui Dumnezeu și să luptăm împotriva păcatului. Concluzia argumentului Pavel din Roman 6, 1 până la 8 cu 13 îi plasează pe creștini ca beneficiari direcției morții și învierii lui Hristos, chemați să trăiască în această eră ca unii care aparțin următoarei ere. Trăind prin puterea Duhului Său, trebuie însă să ducem o luptă cu carnea, cu preocupările minții, până când scopul lui Dumnezeu se va consuma în noi, în învierea noastră, în glorie.